Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim împreună la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și pentru această ocazie în care deschidem Biblia pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită și în felul în care se va desfășura dialogul aici la emisiunea Taine din Scripturi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, ne ascultați sau sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube ale televiziunii noastre. Pentru a economisi din timp, n-am cum să nu vă spun înainte de orice altceva despre faptul că vă putem oferi o Biblie ca aceasta, dacă cumva nu o aveți acasă. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca să aveți o Biblie în mână, să o puteți studia, să puteți să puneți chiar la îndoială ceea ce discutăm noi aici și să mergeți să căutați în Scripturi. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așadar așteptăm mesajele dumneavoastră, fie că e vorba de a interveni în discuția noastră, fie pentru a solicita o sfântă carte. Alături de mine în ocazia aceasta este pastorul Laurențiu Ban. Mulțumesc tare mult, Lori, că ești cu mine.
Mulțumesc pentru invitație.
Ca să economisim, ziceam și mai devreme, timpul și să fructificăm cât mai bine, îți propun să mergem deja spre prima parte a discuției noastre, întrebarea ta. 0751 400 300 a fost numărul de WhatsApp la care am primit următoarea provocare din partea Irinei din Iași. În capitolul 2 din 2 Tesaloniceni se vorbește despre omul fără de legii care se așează în templul lui Dumnezeu. Care este identitatea acestei ființe?
Este o întrebare foarte bună, foarte pertinentă și care are un răspuns care și lasă puțin loc de interpretare. Pentru că răspunsul final, complet, nu cred că l-are nimeni la ora actuală. Însă dacă este să ne uităm în versetul 7 și 8, vedem că această taină fără de legii a și început să lucreze în perioada respectivă. Însă în versetul 8 ni se spune și atunci când se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Deci înțelegerea este că este acel sistem
religios. De ce
religios?
Capitol? Iartă-mă că
2 Tesaloniceni, capitolul 2. Până în versetul 7-8, da. 3-4, versetele 3-4 sunt foarte coerente. Înțelegerea este că este acel sistem care pare religios, dar care oferă omului un alt mod de închinare, o altă evanghelie. Iar prin această evanghelie va încerca și a încercat pe tot parcursul istoriei să facă oamenii să se închine într-un mod greșit. Pe parcursul ultimilor ani, mai multe sisteme au îmbrățișat forma aceasta, însă textul ne spune că în timpul din urmă se va arăta. De asemenea, în 2 Corinteni 11 cu 14 ni se spune că și Satan are posibilitatea să apară ca un înger de lumină. Interpretarea multor teologi este că în timpul din urmă, pe care eu cred că îl trăim, va fi o manifestare extraordinară care va fi punctul culminant acestui sistem, care este încă din vremea Apostolului Pavel până în prezent. Acum că va fi Satana însuși care va arăta ca un înger de lumină și va încerca să ofere tuturor imaginea unui Hristos venit și mulți se vor închina, este posibil. Dacă va fi un sistem care va, sau un sistem religios care va primi o putere și mai mare decât o are deja, și acest lucru este posibil. De aceea merg pentru ultima parte cu poate. Însă să fim foarte atenți să nu fim păcăliți. Aceasta este important.
Sunt câteva indicii care ne pot ajuta să înțelegem concret despre cine vorbește Apostolul Pavel aici, amintind expresia aceasta, omul fără de lege.
Cu siguranță. Iar în interpretarea noastră foarte clară, istoricistă, este că acest om al fără de legii reprezintă sistemul papal după Roma păgână, care vine și schimbă legea, schimbă vremea și ajută pe oameni să intre într-un nou sistem în care centrarea închinării trece de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos, la om. Iar acest sistem are o forță foarte mare în perioada medievală și din nou are o forță foarte mare în aceste ultime zile.
Sau va avea. Vorbim despre profeție, pentru că dacă ne uităm astăzi și acum te întreb, percepi sistemul catolic astăzi ca fiind întruchiparea unui om al fără de lege, având în vedere că totuși dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că liderul bisericii este unul destul de apropiat, vorbește împotriva, războiului, ba știm că a avut un conflict chiar cu liderii Statelor Unite ale Americii în ultima perioadă. Adică atitudinea pare a fi cu totul alta.
Așa este. Atitudinea poate să fie foarte, foarte diferită de ceea ce stă scris. Însă dacă este să ne uităm la ceea ce stă scris în doctrina acestui sistem, e important să facem această distinție. Eu nu vorbesc de un om care susține Biserica Catolică, nu vorbesc de un catolic, pentru că Dumnezeu are foarte mulți catolici care sunt copiii lui cu adevărat.
Să știi că și personal am cunoscut oameni de genul acesta.
Sigur.
Chiar și
da.
Dintre liderii bisericii catolice.
Sigur că da. Deci nu vorbim de persoane. Vorbim de acest sistem care în teologia sa are aceste lucruri care vin în contradicție cu valorile creștine. Și aici avem sabatul, avem porunca a doua, avem cele două lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos a fost acuzat de hulă. Dacă este să ne uităm în Evanghelie, știm că Domnul Iisus Hristos a fost acuzat de hulă atunci când a zis că păcatele sunt iertate, deci atunci când și-a arătat puterea divină, de altfel, pe care el o avea de a ierta păcatele, și atunci când el a spus despre sine că este Dumnezeu. În catehismul catolic găsim exact aceste două elemente. Preoții nu numai că pot să ierte păcatele, dar iată, sunt acest mijlocitor pe care nu-l găsim nicăieri în Noul Testament decât ca și Domnul Iisus Hristos. Iar în catehism de asemenea găsim că Papa nu numai că este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, dar este însuși Dumnezeu pe pământ. Ceea ce este exact lucrul acesta.
Locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, nu? Cam asta este expresia. Pe de cealaltă parte, o astfel de atitudine există și în alte confesiuni, inclusiv creștine, dar și în alte religii. Și atunci, probabil că de aceea spuneai la un moment dat despre ideea unui sistem, nu neapărat despre o chestiune punctuală. Și aici cred că este atitudinea care ne ajută pe noi să fim vigilenți în egală măsură în care să studiem Scriptura și să tragem concluziile aferente, uitându-ne și la ceea ce se întâmplă în jur.
Așa este, iar dacă este să ne uităm în Apocalipsa 13, vedem că acest sistem devine format din două fiare. Fiara din tâi, iar și fiara a doua. Și amândouă împreună lucrează pentru a institui, pentru a pune acest
sistem. Adică vorbim atât despre o forță politică și apoi despre o forță religioasă, dar o altă ocazie despre Apocalipsa 13. Mulțumesc pentru răspuns, mulțumim pentru întrebări. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Îndrăzniți să ne scrieți dilemele pe care le aveți cu privire la Scripturi și la vremurile pe care le trăim astăzi. Mergem spre următoarea parte a ediției noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care de fapt va introduce și dezbaterea din ocazia aceasta.
Era dimineața de vreme. Centurionul închise ușa și postase câțiva legionari ca nimeni să nu intre. Procuratorul voia liniște. Priveliștea individului din fața lui îl tulbura. Deși bătut, însângerat, legat la mâini și desfigurat, avea o demnitate neomenească. În loc să răspundă la interogatoriu, tăcerea lui emana ceva atât de pătrunzător care îi făcea să-i crească pulsul. Disimulându-și emoția, Pilat îl întreabă, sec, dar cu tâlc. Ești tu împărat? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pentru câteva clipe, prin mintea lui Pilat, trecură vechile mituri cu zei manifestându-se în formă umană. Nu cumva trăia o teofanie? Un împărat tot ești, zise el confuz. Nu, totuși nu, un zeu n-ar putea arăta în halul ăsta. Dilema aceasta nu era doar a lui Pilat. Era dilema cărturarilor și a iudeilor de rând, chiar și a ucenicilor. Pe cât îl admirau ucenicii pentru actele sale miraculoase, pe atât erau de nemulțumiți de rutina cotidiană. Îi deranja nașterea sa dubioasă de care își băteau joc fariseii, îi deranja anii trăiți de el într-un târg obscur și rău famat, Nazaret, și nu Ierusalim. Erau contrariați că trebuiau să doarmă adesea sub cerul liber, că n-aveau și un statut stabil și că erau dependenți de bunăvoința altora, de parcă ar fi fost niște milogi. Ar fi vrut și ei să fie un Iisus îmbrăcat mai reprezentativ, nu mereu aceeași cămașă. Îi irita că se amestecă cu scursurile societății, chiar cu proscrișea de samariteni. Că nu era mai agresiv în fața detractorilor, el tot întorcându-le obrazul celălalt. Că, la urma urmei, era atât de modest de parcă n-ar fi Mesia, fiul lui David. Paradoxul acestei duble identități, și împărat și sclav, în aceeași persoană, era greu suportabil.
Am revenit în platoul Tainei de Scripturi. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Dacă doriți să vedeți întreaga rubrică prezentată de colegii de la Hope Discovery, vă invit să intrați pe canalul oficial, fie că accesați hopediscovery.ro, fie că priviți spre canalul de YouTube cu același nume. Căutați acolo playlistul Care este cea mai mare provocare în viața unui creștin. De fapt, acesta este titlul videoului. Fascinați de Iisus este întregul playlist. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Dacă nu aveți o Biblie, vi-o trimitem. Doar solicitați-o. Lori, merg spre Matei 23 cu 26 în dezbaterea noastră. Vorbim despre provocarea cea mai mare din viața unui creștin. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului pentru ca și partea de afară să fie curată. De ce este considerată sfințenia de fațadă mai periculoasă decât păcatul pe față?
Este foarte, foarte complicat să înțelegi exact lucrul acesta. Este foarte periculos ca să ai o boală care nu se vede în exterior pentru că, și să fie și foarte contagioasă. Dacă ești foarte contagios și nimeni nu-și dă seama că ești bolnav, ai posibilitatea să creezi cel mai mare damage, da? Iar iată exteriorul acesta care pare bun, morminte văruite de var în cuvintele Domnului Iisus Hristos, însă mort pe dinăuntru, este cea mai periculoasă formă de religiozitate.
Dar de ce? Pentru că dacă tu arăți lucrurile de bine, nu știu, ești un om care vorbește frumos, care încearcă să se apropie de alții, care zâmbește atunci când spune ceva ce poate că se gândește la celălalt, că i-ar face bine, nu neapărat că chiar gândește lucrul ăsta, știi că politically correct, nu? Cum, de ce este atât de periculos? Pentru că, până la urmă, vorbim despre educație, vorbim despre un tip de creștin manierat.
Lucrul pe care îl arăți în exterior nu poți să-l faci non-stop. Mai devreme sau mai târziu vei da pe față cu adevărat cine ești. Voi da pe față cu adevărat care este esența ta. Știi de ce pleacă foarte mulți tineri din biserică? Și nu neapărat biserica adventistă, în biserică. Pentru că una spune tata și alta este tata. Atunci când ești acasă, atunci când ești singur, atunci când crezi că nu te vede nimeni, se dă pe față ceea ce este cu adevărat în interiorul nostru. De fapt, Domnul Iisus Hristos, tocmai aici, tocmai aceasta este Evanghelia Lui. Tocmai asta este mesajul pe care El îl are pentru noi. Să ne facă conștienți de adevărata problemă a fiecăruia dintre noi. Și anume că noi avem o problemă în interiorul inimii noastre.
Când vorbim despre inima noastră, felul nostru de a trăi, ajută-ne pe noi toți să vedem, poate chiar cu exemple biblice, de cum ar trebui să se manifeste o credință, hai să o numesc așa, autentică, care să fie dată pe față și arătând cum suntem noi în interior.
Credința autentică se vede întotdeauna în relaționarea cu ceilalți. Încercăm să spunem că religia este un sistem de ce să faci și ce să nu faci. Însă iată că poți să ai un astfel de sistem și să-l duci la moarte tocmai pe Dumnezeu. Pentru că și noi astăzi nu putem să ne considerăm mai religioși decât erau fariseii
în vremea Domnului Iisus Hristos.
Și cu toate acestea, ei sunt primii care l-au respins. Însă Domnul Iisus Hristos și apoi în restul Noului Testament înțelegem exact lucrul acesta. Noi arătăm că aparținem lui Dumnezeu prin relaționarea cu ceilalți. Voi, dacă spuneți că iubiți pe Dumnezeu și urâți pe fratele vostru, zice Apostolul Ioan, sunteți niște mincinoși și adevărul nu locuiește în voi. Cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu, este un alt text, și să urăști pe fratele tău pe care îl vezi? Deci, vedeți, totul se reduce la modul în care eu mă port cu cel de lângă
mine. Hai să te întreb direct. Ai vreo relație stricată sau ai avut de-a lungul timpului vreo relație stricată?
Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în momentul acesta nu. Tocmai pentru că am înțeles Evanghelia lui Hristos. Vezi? Domnul Iisus Hristos spune așa, să ne purtăm unii cu ceilalți așa cum vrem să se poarte El cu noi.
Ai mers în trecut și ți-ai rezolvat problemele?
Da.
A fost ușor?
Nu. Nu, dar cred că eu am fost și puțin binecuvântat. Am crescut într-o familie în care nu puteam să rămân supărat. Puteai să-mi dai o palmă și mâine sau în jumătate de oră puteam să trec peste lucrul acesta și să fim din nou prieteni. De fapt, când am plecat din Anglia, de la biserica din Anglia acum anul trecut, lucrul pe care l-au spus cei mai mulți a fost: Lori, e o persoană care nu se supără niciodată. Probabil că este un dar de la Dumnezeu lucrul acesta, dar am înțeles în același timp că trebuie să mă port cu ceilalți în același mod în care Dumnezeu trebuie să se poartă cu mine. Și știi ce? Zice Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru: iartă și ne iartă nouă greșelile noastre precum. Și la sfârșitul aminului, ca și cum nu a fost suficient, spune: și vă spun din nou lucrul acesta ca să-l înțelegeți. Dacă voi iertați, și eu vă voi ierta, dar dacă voi nu iertați, nici Tatăl nu vă va ierta. E, mulți dintre noi ne vom pierde mântuirea, zic eu, pentru 10 lire. Cum adică? Pentru că n-am fost gata să iert pe unul care m-a nedreptățit cu 10 lire. Sau ne vom pierde mântuirea pentru că am fost bârfiți sau pentru că am fost răniți și nu am reușit să trecem.
Pentru că am fost orgolioși, așa într-un cuvânt, nu? Hai mai departe. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei 5:44 sunt cuvintele Domnului Iisus. Noi înșine ne strigăm după dreptate, da, pentru că așa este sănătos, așa suntem învățați, cu reguli, și până la urmă Dumnezeu este un Dumnezeu al regulilor și ne transmite ideea aceasta de a fi gata să mergem pe un anumit drum. Chiar și Dumnezeu, atunci când a fost, dacă ne uităm în Vechiul Testament, atunci când oamenii au luat-o pe un alt drum, Dumnezeu a fost foarte tranșant. Dacă toți cei din jurul meu au o atitudine așa cum citeam aici, da, să te blesteme, să te urască, și tu, cum e posibil să te rogi pentru ei sau să iubești? Că pare un paradox greu de realizat. Foarte greu de realizat.
Și cumva împotriva firii.
Foarte adevărat.
Pentru că am făcut testul acesta de mai multe ori în diferite biserici. Am chemat un voluntar și am spus: fă, te rog frumos, fără să fi vorbit absolut nimic anterior cu această persoană, am zis: fă, te rog, tot ceea ce simți natural. Și am pus mâna pe umărul lui și am început să mergem. Persoana respectivă a mers împreună cu mine, am dat două ture de biserică sau de platformă, apoi am ajuns înapoi în față, m-am pus în fața lui, am luat mâinile lui, am pus în mâinile mele și am început să împing. Ce crezi că a făcut persoana?
Împing și el.
Am împing și el.
Natural.
Dacă noi acum avem o discuție foarte prietenească, da? Dar dacă ar fi să înceapă unul dintre noi să fie arțăgos, celălalt ce simte nevoia?
Să
atac la persoană, să răspundem. Da. Este în persoana. Firea noastră, știi, dacă dai un pumn, te pregătești imediat ca celălalt să răspundă. Dreptatea. Mai ales atunci când consider că cineva te-a nedreptățit, cauți să-ți faci dreptatea. Însă, tocmai prin acest verset, Domnul Iisus Hristos ne învață să prezentăm Evanghelia într-un mod foarte practic. Pentru că dacă ar fi după dreptate, noi doi ce am merita?
Pedeapsa.
Pedeapsa.
Fii atent de ce te întreb. Noi vorbim la 2000 de ani distanță de momentul acesta. Câți dintre ucenicii Domnului Iisus au practicat ceea ce le-a spus Domnul Iisus?
Cred că mulți. Uite Ștefan, de exemplu, în momentul în care era ucis cu pietre, se uită, se zice, bă, cerurile deschise și pe Hristos.
Dar ce mai putea să mai facă acolo?
Da, cu siguranță nu spunea, Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac. Cu siguranță nu. Uite, Ioan, care era fiul tunetului, știi că Iacov, fratele lui de sânge, fratele lui bun, este omorât de aceștia, este aruncat de pe templu. Iacov cumva supraviețuiește acelei căzături și în loc să vadă fariseii și oamenii, wow, minune, l-au bătut cu pietre. Iar Ioan, spre sfârșitul vieții, este cel care învață pe toți să iubească, să ierte, este cel care tocmai prin asta
spune. Da, uite, îți dau un contraexemplu. Domnul Iisus, știi, ți-amintești episodul acela în care a început să vorbească despre el, mă rog, ajunseseră la un moment dat într-o margine de prăpastie și voiau să-l omoare. Și dintr-o dată, într-un context de genul ăsta, Iisus dispare din mijlocul lor. Uh-huh. Pare că se folosește de divinitatea din el, pentru că era foarte contestat și ar fi putut să rămână fără suflare de viață. Cum împăcăm sfatul Domnului Iisus cu practica Domnului Iisus, cel puțin în ipostaza asta?
Dumnezeu are un plan pe care îl va duce la final. Spune că la un moment dat le spune ucenicilor că vor bea și o travă și vor trece și nu se va întâmpla nimic. Uneori Dumnezeu intervine într-un mod miraculos pentru a-și duce planul la final. Însă, întorcându-ne la ceea ce spune aici textul, trebuie să înțelegem și cu cine trebuie să ne purtăm astfel.
Îi zice cu vrăjmași.
Cu vrăjmași. Însă cu cei care știu adevărul, cum trebuie să ne purtăm. Aici o diferență. Vezi, și Domnul Iisus Hristos este lovit peste față. Și nu întoarce celălalt braț, întreabă, de ce mă lovești?
Corect.
Da? Iată, slujitorul marelui preot știa, trebuia să știe. Și eu, ca și creștin, nu am dreptul să ridic mâna asupra ta. Este foarte ușor ca să mergem pe această idee, gata, Domnul Iisus Hristos nu ne învață să fim fraieri. Din contră, Matei 18 ne spune cum ar trebui să relaționăm doi creștini între noi. Însă, atunci când relaționăm cu persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt din afară și se așteaptă ca noi să reacționăm într-un anumit mod și noi reacționăm într-un alt mod, într-un mod de dragoste, într-un mod care întoarce binele la rău, întreabă, dar de ce faci așa? De ce ești tu diferit? Și atunci, în acel context, putem să-L mărturisim pe Iisus Hristos, care s-a purtat astfel cu mine.
Mai aleg dintre versetele pe care le-am adus înainte, uite că discuția noastră ne-a purtat spre altele, mai aleg pe unul dintre ele, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, ce înseamnă în mod concret acest sfat pe care Mântuitorul l-a dat în Luca 9:23, să-ți iei crucea, să te lepezi de sine și să faci așa cum a făcut Iisus?
Pentru noi a-ți lua crucea este o metaforă frumoasă.
Sună bine.
Sună bine.
Da, este de din astea, seminare de leadership.
Dar ce înseamnă de fapt pentru cei din perioada Domnului Iisus Hristos să-și ia crucea?
Între cei care l-ascultau atunci.
Însemna condamnare la?
Moarte. Categorie.
Deci cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne adresează și nouă aici aceeași chemare pe care a făcut-o ucenicilor și care este aceeași chemare pe care și biserica trebuie să o facă. Vino după mine. Iar această venire după Dumnezeu nu vine oricum, ci vine cu lepădare de sine. Vine cu condamnarea eului la moarte. A-ți lua crucea înseamnă ca să spui, Doamne, aceasta este povara mea, acestea sunt planurile mele, acestea sunt bogățiile mele, dar le aduc pe toate la picioarele tale.
Sunt și vulnerabilitățile mele,
corect,
și luptele mele,
corect,
și problemele mele, și ispitele mele.
Și pe toate sunt dispus să le pun, să le arunc la picioarele tale, sunt dispus să mor față de ele și să vin să te urmez.
Apropo, spuneai tu la un moment dat despre faptul că tinerii nu-și mai doresc să rămână ancorați într-un context religios sau altul, indiferent care ar fi el, tocmai din lipsa autenticității. Poate că tocmai despre asta este vorba.
Asta.
Cumva, ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos de a atras mase după el și a schimbat lumea, rămâne tocmai această autenticitate în care el a trăit așa cum a putut să arate relația pe care l-a avut-o cu tatăl. Într-un mod concret, autentic, deschis, arătând că se poate să îi faci față celui rău fără niciun fel de problemă dacă ai o relație autentică cu Dumnezeu Tatăl care îți dă putere.
Așa este și, din păcate, foarte puțin dintre noi facem lucrul acesta astăzi. Este atât de ușor să înțelegi teoretic că este important ca să ai o relație cu Dumnezeu. Însă câți oameni am ieșit la o întâlnire cu Dumnezeu în ultima perioadă? De ce? Nu că nu avem timp, că timp se găsește pentru tot ce vrei, ci pentru că noi considerăm că eu nostru știe mai bine cum să-mi conducă viața decât Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult! Este o temă pe care putem construi destul de apăsat, doar că timpul ne presează, așa se întâmplă când ești cumva ancorat în discuții care te prind și care aduc și vulnerabilitate. Mergem spre dileme pe scurt. Lori, am aici pentru tine două cufere, te rog să-l iei pe unul dintre ele, să-l deschizi și să vezi ce ți-am pregătit ca o întrebare surpriză.
Care este cea mai mare provocare în viața dumneavoastră de creștin? Foarte simplu, exact ceea de care am vorbit. Renunțarea la mine în fiecare zi. Renunțarea la mine, pentru că eu întotdeauna știu cel mai bine și fiecare dintre noi știm cel mai bine pentru noi, nu-i așa?
Da, asta ai reușit să o rezolvi și în raport cu soția ta?
Ea are întotdeauna dreptate.
Așa se rezolvă lucrurile, nu? Soția are ultimul cuvânt. Da,
să știi că relaționarea în căsătorie te face să înțelegi foarte bine și relaționarea cu Dumnezeu.
Cu Dumnezeu și mai ales atunci când ai copii.
Exact.
Aveți patru. Sunteți binecuvântați. Dar de când suntem părinți, unde avem doar doi, de când suntem părinți, rezonez altfel cu felul în care Dumnezeu se raportează la mine, păcătosul. Mulțumesc tare mult, Lori, Dumnezeu să te binecuvânteze, ne vedem într-o ocazie viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi pentru ocazia aceasta. Răspunsurile le-am primit din partea pastorului Laurențiu Ban. Sunt convins că atunci când vine vorba despre scripturi, acestea nu fac altceva decât să ne ajute să creștem frumos spre lauda lui Dumnezeu. Dacă nu aveți o Biblie acasă, vă putem oferi. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, cereți-o și facem tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în 2 Corinteni 12:9, harul meu ți este de ajuns, spunea Apostolul Pavel, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra noastră, mai ales în această ocazie.